зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Скопје Пелагија Младеновска. Ја слушате вечерната емисија на Радио Слободна Европа, во неа објавуваме. Македонија одбележува 24 години независност, земјата се уште нема јасна визија за иднината. Дали екстерното тестирање ја исполни својата цел или е само алатка за контрола? Што ми прави тебе во двора? Серија културни настани во Битола.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Македонија го одбележа денот на независност. Ако беше амбициозна држава по 24 години независност, веројатно веќе ќе беше членка на Европската унија и на НАТО. Оценуваат познавачите на состојбите од осамостојувањето до сега. Прилог на Фросина Димеска.
Ако беше амбициозен човек, веројатно веќе ќе имаше завршена факултета, ќе го имаше и првото вработување. Ако беше амбициозна држава по 24 години независност, веројатно ќе беше членка на Европската унија и на НАТО, оценуваат познавачите на состојбите од осамостојувањето до сега. Според нив, Македонија има мал напредок, но и назадување, особено во демократските процеси. Стојан Андов, кој беше председател на собранието кога Македонија преку референдум стана независна, вели дека земјава од тогаш до сега има поддршка за клучните прашања од меѓународниот фактор.
Напредок има, да кажеме, што ја зацврсти независноста, постепено се етаблира во системот на држави на денешниста сега, стана членка на ООН, на ОПСЕ и така натаму. Меѓутоа, голема слабост е што Македонија до денес, барем според владата на Никола Гришевски, ама и претходно нешто, не покажува дека го сваќа, разбира патот по кој треба да оди. Покажува една голема неодговорност и неспособност да го следи тој пат.
Вели Андов, според Насер Зибери, пратеник во парламентот во раните 90-ти години, неспорно е дека Македонија назадува.
Ако се споредиме со окружувањето, мислам дека Македонија назадува. Во 90-тите години беше многу понапред од окружувањето. Многу од земјите како Романија, Бугарија, отидоа стана членки на Европската унија. Хрватска исто така. Во 90-тите години Хрватска беше во војна. Излезе од војна, изгради стабилни институции, отпочна преговори, стана членка на Европска унија, стана членка на НАТО. Македонија очигледно назадува. Македонија станува некоја сива зона.
Вели Зибери, кој не ја отфрла како причина за ненапредувањето, ни до тезата дека дел од вината е кај Грција, која блокира македонската интеграција. Тој додава дека сепак не е коректно да се послучува јужниот сосед како единствениот виновен за стоењето во место.
Секако дека Македонија можеше да направи многу повеќе и со ваквиот став на Грција. Не само тоа, ние не треба да заборавиме дека грчкиот став се радикализира во последните години, а тоа според сите анализи е продукт на нашите непромислени политики.
Вели Зибери, за Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Екстерното тестирање како проект се спроведува од 2010 година, но досега Министерството за образование не објави сеопфатна анализа за тоа дали екстерното тестирање ја исполни основната цел. Познавачите се сомнева дека проектот се тера од инает и дека служи само за контрола на луѓето вклучени во образовниот процес. Зорана Гаджовска-Спасовска има повеќе.
Основната цел на екстерното тестирање беше да им овозможи на учениците да согледаат што навистина знаат и да им се даде можност на наставниците да ја проверат објективноста во оценувањето. Односно да им се стави крај на незаслужените оценки и притисоци кон наставниците да пишат оценка плюс. Дополнително тестирањето требаше да покаже кои се недостатуците во образованието, каде што би требало да се воведат измени во програмите по детални анализи. Но досега Министерството за образование не објави сопфатна анализа за тоа дали екстерното Младинското тестирање ја исполни основната цел, вели Сања Божевиќ, програмски асистент во Младинскиот образовен форум.
Особено е проблематично во целиот овој систем што имаме мали промени, односно отстапување од она како првично би се замислено, доколку првично се настапи кон казнување на професорите, тоа казнувањето на професорите се тргна, потоа имавме различен систем на имплементација, имаме проблеми со седениците кои се потушуваат во свидетелствата.
Поведувањето на екстерното тестирање донесе и бурни реакции во јавноста низ годинива. Родители, средношколци, наставници и професори, подоцна и студенти излегуваа на протести барајќи да сукине овој процес, но властите грчевито се држаа до својата одлука. Поранешниот министер за образование Сулеймен Рушити вели дека по неколку годишното спроведување на ова екстерно тестирање може да се заклучи дека тоа не ја исполни својата цел.
Ова влада е докажана дека работи да ги прави зајна, дека нема врска тоа со никаква анализа длабока за квалитетот на наставата. За сето ова да се смени, значи мислам дека веќе треба да се сменат многу нешта, да се сменат луѓето кои со овој концепт сакат да го менаджират, односно сакат да владеат со ваков концепт.
Рушити вели дека тоа не е алатка која се употребува за подобрување на квалитетот на образованието, туку само за контрола.
Мислам дека веќе се докажа дека ова не е алатка која се употребува за подобрување на квалитетот, која е алатка за казни, односно за контрола на гласачкото тело кое е поврзано со образованието.
Идејата за екстерното тестирање во средното и основното образование во Македонија постои одамна, но истата официјално стана дел од образовниот процес во 2010 година со измените на Законот за основно и средно образование. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гачовска-Спасовска.
Повеќе за темата образование прочитете во саботната анализа на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk, каде можете да најдете и повеќе содржини, видеа и фотогалерии на темите кои ги обработуваме.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Тетовчанецот Дамир Незири со месеци бара одговори од локалната самоуправа за проблемите со водоснабдувањето и загадениот воздух во Тетово. То одговорите ги бара преку социјалната мрежа Facebook, но досега нема одговори од општината. Од кабинетот на градоначалничката не го коментираат случајот со Дамир и вела дека има опции за комуникација преку интернет, но најдобро е да си закаже средба со градоначалничката. Александар Самарджиев ни се јавува од Тетово.
Тетовчанецот Дамир Незири со месеци не може да добие одговор на поставените прашања до општината, како локалната самоуправа ќе ги среди проблемите со кои се соочуваат граѓаните, како што се недостигот на вода за пиење, загадениот воздух и слично. Иако тоа го прави на неконвенционален начин преку социјалната мрежа Facebook, смета дека општината треба да одговори со оглед дека го користи истиот начин за комуникација со граѓаните. Пред извесно време на оваа активност на ист начин преку Facebook добил реакција од вработен во кабинетот на градоначалничката.
Содржината на постот беше многу малце насочена према она што беа прашање проблеми со кои што се соочувате граѓани, многу повеќе насочена према мене лично и повидо што не ме познава и према моја некоја деградирање и дискриминација. Но и тоа мене не ми смета. Мене ми е битно дека гледам дека некој го чита тоа и дека за така да се изреагира очигледно допрело до некого.
Под паролката на општината Лјуме Хусеини вели дека иако постојат опции за комуникација со граѓаните преку интернет, препорачуваат дека за проблемите најдобре е луѓето да закажат средба со градоначалничката или со другите функционери.
Тоа е приватен Facebook на градоначалничката, не на општина Тетово, така да ретко се закажува средба преку Facebook. А по имейл да. Значи по имейл имат и барања доставени, има и представки и поплаки. Процедурата која највише ја користат граѓаните е директно доаѓаат во општина. Значи мејловите помалку се користат.
Дамир смета дека без разлика на начинот, политичарите треба да бидат подостапни за граѓаните и да ги решаваат нивните проблеми, со што заеднички ќе создадат подобро општество.
Целта на целата управа не е да се деградира работата на градоначалничката или на било кој политичар или вработен во општината, туку едноставно да се мотивира или да се обезбеди што е можно поефективна и поефикасна работа. Затоа што тоа ќе подобри мојот личен живот како граѓанин на Тетово, но и животот на другите граѓани. Од друга страна, доколку политичарите добро се работат работата, тоа ќе им е зголеми нивната шанса да бидат повторно избрани на следните избори. За жал, се покажува дека политичарите им текнува да и влегуваат во комуникација со граѓаните само неколку месеци пред избори.
Да ми работи во истиот временски период како и општинската администрација, па вели дека ќе продолжи своите прашања за квалитетот на живење во градот, да ги поставува и понатаму преку различните можности за комуникација преку интернет. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самарчиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Што ми прави тебе во двор? Е насловена серија културни настани која од денеска до 19 септември ќе се одржи во мобилната галерија на Центарот за современа уметност во Битола. Престојните перформанси произлегоа од неколку месечната работа во рамки на проектот Мобилна култура солидарни граѓани и од концептот на програмата на овогодинешното издание на АКТО фестивалот за современа уметност. Прилог на Љупчо Јолевски.
Серијата настани со заеднички наслов «Шо ми прај тебе во дворо», што од 8 до 19 септември ќе се одржат во мобилната монтажна галерија на Центарот за современа уметност, која моментално е лоцирана во двор на улица Томки Димитровски, број 18 во Битола, ќе започне со самостојната изложба на цртежи на Елена Ѓорѓиевска. Ова е шеста нејзина самостојна изложба и уметницата ќе се представи со десетина портрети во различни големини на музичари што нејзи ја инспирирале, како Ескимо, Лемб, Тромбон Шорти, Грегор Трешнер, Мартина Топлиберт и други. Во пресрет на постановката, Ѓорѓиевска вели дека со портретот интензивно се бави во последниве 5-6 години и дека тој за неа представува доста интересен момент на изразување, бидејќи тогаш се користат најразлични видови на линии и тонски вредности, а при тоа таа се труди да го долови и карактерот на личноста која ја оставила посебен печаток со одредени нејзини квалитети.
Како дојдов до идеја за да представам портрети на музичари? Во разговор со пријател, кога ми постави прашање каква музика слушам, можев да се сетам само на еден или два музичари и потоа, кога размислував покасно дома, сакав да видам кои музичари ги слушам спонтано и на тој начин некако ми се јави идеја да представам цела серија на музичари кои што за мене создаваат интересна музика.
Во периодот од 12 до 15 септември пак, своите фотографии на заедничкото представување ќе ги изложат Вера Христовска, Маджид Байрамов, Александар Буневски, Марија Петровска, Весна Тирицовска, Кети Талевска и Симона Калица. Во рамките на постановката ќе се случи работилница за аналогна и дигитална фотографија. За 16 септември е планирана дискусијата со наслов «Улогата на уметникот културниот и физичкиот работник во време на револуција», која ќе ја води литванскиот уметник Редас Диржис во соработка со уметничката група Елементи, и за последниот ден се оставени два проекта. На Битола со љубов одново, на Ѓорѓе Јовановиќ, и спорни места, изложбата на нашиот Оливер Мусовиќ и корејската уметница Гвианг Хванг. Филип Јовановски, појаснувајќи зошто серијата настани се случува во дворот на приватна куќа, вели дека овде всушност станува збор за продолжение на програмските активности во рамки на мобилно монтажна галерија на Центарот за современи уметности од Скопје, која беше поставена во Битола за време на штотуку завршениот АКТО 10 фестивал. Дополнува дека тогаш тие како организатори не добиле можност од страна на општина Битола за поставување на галеријата во јавен простор и со самото тоа морале да користат приватни простори за јавни настани и не ја поставиле во двор на стамбен објект на улица Томаки Димитровски, број 18.
Бидејќи самата приказна за галеријата е врзана за неможноста на користа и на јавни простори од страна на општината, односно за поставување на мобилната галерија во јавен простор, галеријата поставивме во приватен двор за да правиме јавни настани. Значи обратно од самата првична намена на дворот и од тука тоа символика што сакаме се настанот да ја поттикнеме. Ова се последни настани на што се случуваат во мобилната галерија додека се наоѓа во Битола до 20 септември.
Кон ова само подсетување дека серијата на настани «Шо ми прави тебе во дворот» е во организација на Сдруженијето за култура и уметност Факултет за работи што не се учат, како дел од програмските активности на Фестивалот за современа уметност АКТО, а по Битола, мобилната монтажна галерија на ЦСУ како партнери на настанот, ке патува во Кавадарци и потем се враќа во Скопје. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Ја слушавте вечерната емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Младиновска и Дејан Балаловски. До слушање.